Kjörnumis Norður, Björnlefi Gunnarsson.
Björnlefi fórseti, jú, við okkur greinir á hversu viða miklar þessar breytingar eru. Ég til þar vera smávægilegar, það hefur verið ítrekað fjallað þessa útgáfu af þessu breytingar ákvæði stjórnarskrárinnar á fyrir þingum. Það liggur fyrir fullt af umsögnum þetta ákvæði og eins og kom fram í atkvæðagreiðslum áðan og umsögnum að þá voru Píratar alveg tilbúnir til þess að vinna í áttina málamiðlun. Við fengum hins vegar ekki að leggja fram annað frumvarp sem að var nær nú því ákvæði sem var rann út vegna einhverjar undarlegar ástæðana en spurningin var hvort að þingið væri tilbúið til þess að nýta tíman og nýta tækifærið til þess að klára þetta rauninni smávægilega skrifi rauninni sem að hefur samt það mikil áhrif að það væri strax þetta að fara að vinna í breytingum og stjórnarskrá á næsta kjörtímabili til dæmis að laga þá það sem útastendur varandi uppreist æru í stjórnarskránni.
Svarar ansvari, hæstvirtur dómsmálaráðherra segir